Λοιπόν, είναι μαζί μας η Ελεάνη Πιτσικάκη, που την έχουμε γνωρίσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Την ανακαλύψαμε πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια ίσως πίσω. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Την ανακαλύψαμε ως μία Ελληνίδα νέα μουσικό, που αναγκάστηκε σε πρώτη φάση να φύγει από την Ελλάδα για να μπορέσει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Κανονάκι, ένα παραδοσιακό μουσικό όργανο έτσι της Ανατολής, που θα έπρεπε κανονικά να της έχουν προσφερθεί όλες οι δυνατότητες εδώ στη χώρα μας για να το κάνει, αλλά τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Έφυγε λοιπόν, πήγε στη Γερμανία, εκεί μετά τον πρώτο καιρό και όπως θυμάμαι από τις κουβέντες που είχαμε τότε τις αρχικές, χωρίς να έχει κάποια βοήθεια συγκεκριμένη, στάθηκε στα πόδια της, τα κατάφερε, βρήκε τα πατήματά της, ολοκλήρωσε τις σπουδές της και ξεκίνησε να δουλεύει εκεί. Και πλέον η βαλκανική ήχη, αλλά και αυτό το πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής με την τζάζ όπως το ακούμε τώρα και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνει, τα μοιράζεται κατά κύριο λόγο με Γερμανούς και άλλους Ευρωπαίους. Όποτε μπορεί και έρχεται στην Ελλάδα, την απολαμβάνουμε και εμείς εδώ, όπως θα γίνει απόψε στο Ηρώδιο, στη συναυλία της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Ελεάνα, καλώς όρισες.
Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
Δεν ξέρω αν όλα αυτά που είπα τα είπα σωστά, έχω κάνει κανένα λάθος, θα με διορθώσεις εσύ, να συμπληρώσουμε και κάτι. Γιατί...
Τα είπατε και πιο φουσκωμένα.
πιο φουσκωμένα. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αφού βρισκόμαστε για πρώτη φορά εδώ στο στούντιο μαζί.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι τιμητικό για μένα.
Όχι, είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά που τη δέχτηκες την πρόσκληση και μπόρεσες να βρεθείς εδώ στο στούντιο, το συζητούσαμε πολύ καιρό να το καταφέρουμε αυτό. Είναι λοιπόν μια εποχή που εσύ έχεις, πηγαίνεις στη σχολή μουσικής, σωστά? Εκεί έχουμε αυτή την περίεργη συγκυρία που φεύγουν καθηγητές ειδικοτήτων, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι πρέπει να λειτουργήσε τότε το πράγμα, και βρέθηκε ουσιαστικά χωρίς τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Αρχικά πώς ήρθες σε επαφή με το όργανο το συγκεκριμένο, το Κανονάκι?
Λοιπόν, βρέθηκα στη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος. Ήταν αυτό το... Μια πολύ σωστή στιγμή να βρεθώ σε μια συναυλία στο Ηράκλειο, στο Κυπωθέατρο, μαζί με τους γονείς μου. Τότε έπαιζε ο Ροζ Ντέιλι με άλλους μεγάλους δεξιοτέχνες και άκουσα για πρώτη φορά το Κανονάκι από τον Γιοξέλ Μπακταγκίρ, ένα Τούρκο δεξιοτέχνη στο όργανο. Και μόλις το άκουσα, λέω στη μαμά μου: «Μαμά, θέλω να μάθω αυτό το όργανο και με αυτόν το δάσκαλο». Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Έκανα κάποια μαθήματα με την κυρία Μοναχάκη και τον κύριο Κανακάκη και το ίδιο καλοκαίρι μου είχε πει ο Ροζ Ντέιλι, που είχαμε και προσωπικές σχέσεις, να πάω στα σεμινάρια του. Εγώ βέβαια δεν ήξερα ακόμα να παίζω, δεν ήξερα καν ακόμα πώς μπαίνουν, ας πούμε, οι πένες. Και πήγα στα σεμινάρια. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο δέσιμο με τον δάσκαλο, τον Γιοξέλ. Πολύ δύσκολη επικοινωνία, αυτός τίποτα αγγλικά, εγώ τίποτα τουρκικά. Οπότε ήταν πολύ αστεία επικοινωνία μας. Έλεγε έτσι ωραίο τα μαμ. Μόνο αυτές τις λέξεις λέγαμε.
Τουρκικά δεν ήξερε εσύ, αυτός δεν ήξερε κριτικά.
Δεν ήξερε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο δέσιμο, γιατί και εκείνος εκείνη την ηλικία ξεκίνησε. Οπότε είδε ουσιαστικά τον εαυτό του μέσα σε εμένα. Και στην αρχή έβαζα τα κλάματα, έπαιρνα τους γονείς μου τηλέφωνο, ελάτε να με πάρετε, γιατί δεν παίζω τίποτα. Γιατί οι άνθρωποι που πηγαίνανε στα σεμινάρια είχαν ήδη κάποιο επίπεδο. Πόσο μάλλον κάποιοι ήταν τελείως έτοιμοι επαγγελματίες, ας πούμε. Δεν ήρθαν ποτέ να με πάρουν. Οπότε έμεινα εκεί πέρα μία εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα μάθημα. Και το επόμενο καλοκαίρι, γιατί δεν είχα δικό μου όργανο, ήρθε ο Γιοξέλ Μπακταγκίρ και μου κρατούσε το πρώτο μου όργανο. Μάλιστα. Μου το είχε οργανώσει εκείνος, κάτι πολύ συγκινητικό. Και μετά αυτό. Απλά συνέχισε.
Το Κανονάκι τώρα έχει ένα παρελθόν που δεν έχει να κάνει τόσο με την Ελλάδα.
Φυσικά,
σωστά.
Και έχει.
Και με την Ελλάδα.
Εννοείται.
Για πες κάποια πράγματα περισσότερα
λοιπόν,
για το όργανο.
Ουσιαστικά,
λοιπόν,
ουσιαστικά το Κανονάκι προέρχεται από τη λέξη κανόνας, έτσι.
Σωστά.
Το οποίο έρχεται από τον Πυθαγόρα.
Μάλιστα.
Οπότε έχω μια πάρα πολύ άμεση σύνδεση, πόσο μάλλον με την Ελλάδα, όσο και με την αρχαία Ελλάδα, που ο Πυθαγόρας είχε το μονό χορδό του και ανακάλυψε τις νότες που χρησιμοποιούμε σήμερα. Αυτό το όργανο λοιπόν βλέπουμε πάρα πολλές τοιχογραφίες και σε πολλά μοναστήρια, εννοείται μικρότερο, όχι τόσο μεγάλο, τώρα έχουμε 3,5 οκτάβες. να εμφανίζεται και να είναι πάρα πολύ ισχυρό με μικρότερη έτσι, μορφή στην ελληνική μας μουσική. Μετά το βλέπουμε στο Βυζάντιο, όπου εμφανίζεται με το όνομα Ψαλτήριον, γιατί ήταν και η μοναδική περίοδος που η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε μουσικό όργανο εν ώρα λειτουργίας. Μετά τη διαχώρηση των εκκλησιών, με την Καθολική Εκκλησία, είπαν οι Καθολικοί, ωραία, εμείς θα πάρουμε τώρα το όργανο. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία έμεινε με την Βυζαντινή, μόνο με τη φωνή, έτσι έγιναν οι λειτουργίες. Και το κανονάκι, το οποίο επίσης το κάνει πολύ ελληνικό, έχει 12 μόρια. Ακριβώς όπως σε βυζαντινή μουσική. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ονομάστηκε και ψαλτήριον, γιατί τότε οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν, ήταν ο κανόνας το σωστό, ας πούμε, όργανο για να μάθουν τα μικρομόρια της Βυζαντινής. Και μετά ονομάστηκε κανόνας, κανονάκι, κανόν και στα αράβικα είναι η διαλέξη, και στα αράβικα και στα τουρκικά. Είναι το όργανο το οποίο μπορείς να μάθεις σωστά τα 12 μόρια της Βυζαντινής μουσικής και εννοείται μπορείς να παίξεις και τα αράβικα, τουρκικά, μακάμια.
Μάλιστα, λοιπόν, να μάθαμε λοιπόν και την ιστορία, γιατί τελικά ανακαλύπτουμε ότι εμείς το διαδώσαμε έτσι, και στους λαούς της Ανατολής που το έκαναν και αυτοί με τη σειρά τους δικό τους, το έβαλαν μέσα στη μουσική τους παράδοση μέχρι και σήμερα.
Ναι, το χάσαμε μετά και ξαναήρθε στην Ελλάδα μετά τους πρώτους πρόσφυγες από τη Σμύρνη.
Μάλιστα. Και έφτασε λοιπόν και στα δικά σου τα χέρια.
Ναι, και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γι' αυτό.
Η στιγμή που αποφασίζετε και με την οικογένεια προφανώς, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι και αποφάσεις αυτές που τις παίρνατε και συλλογικά έτσι σαν
Εννοείται.
Οικογένεια,
ναι.
Να φύγεις.
Ναι.
Πώς έγινε αυτό και πόσο δύσκολο ήταν?
Λοιπόν, στην αρχή πήγα Βρυξέλλες, γιατί εκεί ο αδερφός μου δούλευε στο κοινοβούλιο, οπότε είπαμε να ξεκινήσω εκεί πέρα και να κάνω σπουδές. Δεν υπήρχε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο μπορούσε να με δεχτεί, μόνο αν μάθαινα άρπα, αλλά δεν μπορούσα σε τόσο χρονικό διάστημα να είμαι έτοιμη να μπω σε ένα πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν πάλι, με τη δύναμη της Παναγίας, ξαναβρέθηκα σε ένα σωστό μέρος και γνώρισα τον μετέπειτα καθηγητή μου της Γερμανίας και μου είπε, ξέρεις, ανοίγει ένα τμήμα τώρα στο Mannheim, στο Pop Academy, World Music, δηλαδή διαπολιτισμική μουσική, και υπάρχει δίκευση στο κανονάκι. Άμα θέλεις, έλα. Το συζητάμε με τους γονείς μου και ο πατέρας μου είπε την χαρακτηριστική φράση, είσαι ειδική από εχθές.
Πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από την οικογένεια, λοιπόν, βλέπω.
Ναι, έτσι. Την απόλυτη.
Έχετε οικογενειακώς μεγάλη σχέση με τη μουσική παρελθόν?
Ναι, ναι. Η μαμά μου είναι μουσικός. Είναι μαέστρος χοροδίας και διδάσκει ταμπουράκι βυζαντινή μουσική σε μουσικό σχολείο. Ο μεγάλος μου αδερφός μετά τις Βρυξέλλες άνοιξε, ουσιαστικά το ξεκίνησαν οι γονείς μου, μετά όμως πήρε στα χέρια του το Μουσείο Θήραθεν παραδοσιακών οργάνων που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Και ο μπαμπάς μου κάθε Κυριακή δίνει κάπως σαν μια συναυλία στην εκκλησία του με τη βυζαντινή μουσική.
Α, μάλιστα. Πώς είναι λοιπόν να μεγαλώνεις σε μια τέτοια οικογένεια, πόσο διαφορετικό είναι? Βέβαια εσύ δεν έχεις ζήσει και το αντίθετο για να μπορείς να συγκρίνεις, αλλά είναι σίγουρο ότι έχει άλλον αέρα έτσι, ένα τέτοιο περιβάλλον που έχετε τόσο μεγάλη σχέση με τη μουσική και υποθέτω ότι και με όλες τις μουσικές, έτσι.
Φυσικά.
Μάλλον δεν έχετε περιορισμούς.
Όχι.
Έτσι. Πώς είναι λοιπόν να μεγαλώνεις σε μια τέτοια οικογένεια?
Καταπληκτικό, γιατί ήταν μία και είναι μία οικογένεια που λειτουργούσε και είχαμε την απόλυτη δημοκρατία. Είχα έναν πατέρα ο οποίος ήταν ιερέας και είναι βασικά, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ούτε πίεση, ούτε κάποιο περιορισμό. Ίσα-ίσα ένιωθα ότι είχα πιο πολύ δημοκρατία και ελευθερία από πολλά άλλα παιδιά, ας πούμε, της ηλικίας μου και με πάντα σεβασμό προς όλες τις κατευθύνσεις.
Και στη συνέχεια λοιπόν βρίσκεσαι στη Γερμανία.
Ναι.
Το πρώτο καιρό μόνη σου.
Ολομόναχη.
Ολομόναχη. Κάποια άλλη στη θέση σου μπορεί να τα παράταγε, έτσι? Δεν είναι και τόσο εύκολο. Τόσο
ήμουνα.
Γερμανικά ήξερες?
Όχι, τίποτα.
Ούτε γερμανικά. Οπότε υποχρεώθηκες να μάθεις και τη γλώσσα.
Ναι, είχα 6 μήνες περιθώριο να μάθω τα γερμανικά, αλλιώς θα με διώχναν από τη σχολή.
Ναι, έτσι συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις χώρες. Σήμερα είσαι προσαρμοσμένη πλέον, έχεις βρει τα πατήματά σου εντελώς, ζεις σαν Γερμανίδα, ας πούμε.
Ναι,
εντάξει,
ναι,
όλα καλά.
Ναι, έχω γερμανικοποιηθεί.
Παρόλα αυτά, στη Γερμανία αναζήτησες και ανακάλυψες, δηλαδή έτσι κι αλλιώς, λόγω και των σπουδών, υποθέτω, και άλλους μουσικούς από διάφορα μέρη του, ναι, του κόσμου, έτσι.
Και ήταν ένα υπέροχο δώρο αυτό.
Φτιάξατε και το Balkan Fuego Trio και θέλω να μου πεις αν θες να ακούσουμε από εκεί ή αν κάτι από αυτά εδώ που μας έστειλες, που είναι αποσπάσματα από το δικό σου άλμπουμ, το μουσικό που έρχεται.
Έρχεται.
Ναι. Τι θες να ακούσουμε λοιπόν?
Να ακούσουμε το Balkan Fuego.
Balkan Fuego, εδώ έχω ανοίξει λοιπόν και βλέπω το Balkan Spirit, βλέπω την Μπαϊντούσκα που εμάς μας άρεσε πάρα πολύ και την έχουμε ξαναπαίξει εδώ από την εκπομπή.
Μπορούμε να βάλουμε την Μπαϊντούσκα.
Την Μπαϊντούσκα λοιπόν, ναι, η Μπαϊντούσκα είναι πραγματικά πολύ ωραία. Την ακούμε λοιπόν. Την Μπαϊντούσκα, όχι, την Μπαϊντούσκα θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία. Αφού πρώτα μας πεις, όσο περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί αυτά αναγκαστικά τα ακούμε διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε. Τι όργανα ακούμε τώρα?
Καβάλι, κιθάρα και κανονάκι.
Καβάλι είναι το πνευστό, έτσι?
Ναι.
Αυτό. Και η μουσική, εκτός από σένα?
Είναι ο Βλάντιμιρ Τιτιριάκοφ στο καβάλι, ο Ντένις Μέτς στην κιθάρα και εγώ στο κανονάκι.
Ο κιθαρίστας είναι Γερμανός, σωστά?
Ναι. Κατά τύχη, νομίζω.
Έτυχε και είναι Γερμανός.
Ναι, νομίζω, απλά γεννήθηκε σε λάθος
χώρα. Πού ξέρεις, μπορεί με κάποιο τρόπο να τον φέρετε στην Ελλάδα, έτσι. Αν καταφέρεις και επιστρέψεις κι εσύ, κάποια στιγμή θα θέλαμε δηλαδή να είσαι πιο συχνά εδώ και να αποτελέσεις ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής μουσικής παράδοσης.
Μακάρι, μακάρι.
Και ο μουσικός που παίζει το καβάλι δεν έχει καταγωγή, είναι από
Βουλγαρία.
Βουλγαρία, μάλιστα. Αισθάνεστε όταν παίζετε εσείς οι τρεις στη σκηνή αυτό που λέμε star, όπως για παράδειγμα ένα rock συγκρότημα, ας πούμε, έτσι. Αισθάνεστε κάπως έτσι?
Δεν ξέρω.
Δηλαδή ψωνίζεστε, που λέμε?
Νομίζω όχι, όχι. Απλά γουστάρουμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Και είναι μια τρέλα όλο αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό και αλλάξαμε και το όνομά μας και γίναμε Fuego, γιατί πολλοί άνθρωποι μας είπαν είστε φωτιά πάνω στη σκηνή, είστε σαν τα παιδιά, ας πούμε. Και είπαμε, εντάξει, αφού την έχουμε αυτή τη φλόγα και την δίνουμε στο κοινό, ας γίνουμε κι εμείς Balkan Fuego.
Μάλιστα. Ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, κάνετε και ζωντανές εμφανίσεις στη Γερμανία.
Ναι.
Έχετε και πιστούς κοινό που σας ακολουθεί, που είναι συναυλίες,
ναι,
σας πάντα.
Ναι, 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 πολύ.
Τι σημαίνει μια συναυλία Balkan Fuego Trio, ας πούμε, στη Γερμανία? Σε χώρους μικρούς, μαζεμένους, μεγαλύτερους, έχει κόσμο πολύ που σας ακούει κάθε φορά?
Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε καθαρά μόνο βαλκανική μουσική, έχουμε επιρροές από τη jazz και το φλαμένκο, γι' αυτό και έχουμε και την ισπανική λέξη στο τίτλο μας. Μπορούμε να παίξουμε σε πάρα πολλά μέρη. Δηλαδή, μπορούμε να παίξουμε σε κλειστό χώρο, μικρό θεατράκι, μεγάλο, και σε ανοιχτό χώρο. Ας πούμε, παίξαμε όταν γυρίσαμε από το τούρμα στην Κρήτη, παίξαμε σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στη Worms, στη Γερμανία, που είναι βασικά για jazz. Και είχαμε πάρα πολύ κοινό και όλοι είχαν ενθουσιαστεί, γιατί συνήθως σε ένα jazz φεστιβάλ ακούς καθαρά, ας πούμε, jazz. Και εμείς είχαμε απλά πινελιές. Και το φεστιβάλ λεγόταν Jazz and Joy και κάναμε για πλάκα, είπαμε στο κοινό, εμείς δεν παίζουμε jazz, αλλά enjoy.
Πάντως βλέπω ότι η jazz μουσική σήμερα εμπνέει πάρα πολλούς νέους μουσικούς και νέους ερμηνευτές. Μπλέκουν και εδώ στην Ελλάδα το κάνουν. Υπάρχουν αρκετοί ερμηνευτές, ερμηνεύτριες και μουσικοί που μπλέκουν την jazz με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Φαίνεται τελικά ότι έχουμε βρει ότι αυτά τα δύο, αυτές οι δύο έτσι, σχολές μουσικές κάπου έχουν καταφέρει και έχουν βρει κοινούς τόπους.
Ναι, έχουμε πολλά κοινά. Γιατί η jazz έχει πολύ σημαντικό και ισχυρό στοιχείο τον αυτοσχεδιασμό, όπως εμείς έχουμε τα ταξίμια, τα αντίστοιχα. Ναι. Εκείνοι κάνουν solo πάνω σε συγχορδίες, σε ακόρτα, ας πούμε. Εμείς κάνουμε πάνω σε δρόμους, πάνω σε σκάλες κτλ. Οπότε εννοείται ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά και αντίστοιχα και πολλές διαφορές, και αυτό είναι που το κάνει και ενδιαφέρον.
Ναι. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι έχουμε ανακαλύψει και αρκετά χρόνια πριν το πώς μπορεί να παντρευτεί το blues με το ρεμπέτικο.
Εννοείται. Έτσι.
Ο Στέλιος Μαυακάρης, ο αείμνηστος Στέλιος Μαυακάρης το δοκίμασε αυτό με μεγάλη επιτυχία και είναι διαδρομές παράλληλες και όλες και κοινωνικά, έτσι, γιατί
βέβαια
υπάρχει και μια ιστορία αντίστοιχη που πρέπει να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται κανείς. Πες μας λίγο για την απόψινή συναυλία.
Λοιπόν, είμαστε στο Ηρώδιο στις 9 η ώρα. Η συναυλία λέγεται Γέφυρες, ενώνει Ελλάδα, Ισραήλ και Παλαιστίνη με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, με άλλους 14 δεξιοτέχνες και 3 σολίστ.
Είναι μια συναυλία με πάρα πολύ έντονο το συμβολικό τη χαρακτήρα, με δεδομένη τη συγκυρία την οποία αυτή τη στιγμή βιώνουμε. Πραγματικά πρέπει να χτίσουμε γέφυρες. Οι καλλιτέχνες που θα είναι επί σκηνής θα το αποδείξουν αυτό, ότι η τέχνη, η μουσική μπορεί να συνδέσει τους λαούς και πρέπει να συνδέει τους λαούς. Είναι μια μεγάλη φωνή, ελπίζουμε η φωνή σας, οι μουσικές σας, οι φωνές σας να φτάσουν μέχρι εκεί που πρέπει.
Βέβαια.
Σήμερα μετά από το απόψινό επιστρέφεις?
Επιστρέφω, πάω Γερμανία πάλι.
Πας Γερμανία και στην Ελλάδα πάλι?
Μάλλον Πάσχα.
Πάσχα. Σκέψεις για επιστροφή στην Ελλάδα έχεις? Έχεις προσπαθήσει να έρθεις σε επαφή με καλλιτέχνες εδώ που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να βρεις το χώρο το δικό σου στην ελληνική μουσική σκηνή και να καταφέρουμε να σε έχουμε πίσω, να πάρεις και τον Ντένις το Μέρτς που είπες ότι δεν είναι Γερμανός και κατά τύχη γεννήθηκε εκεί, και το παιδί από τη Βουλγαρία? Άλλωστε ξέρω ότι με τους Βούλγαρους έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς, ειδικά
ναι,
του καλλιτεχνικούς, και να βρεθείτε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Μακάρι, δεν ξέρω, αν ακούει κάποιος καλλιτέχνης να μας πει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τώρα ξεκινάει η γέφυρα. Δηλαδή...
Πάντως απόψε με τις γέφυρες είναι μια καλή αρχή.
Ναι, είναι καλή αρχή και εγώ χτίζω τη δική μου, Γερμανία-Ελλάδα.
Γερμανία-Ελλάδα.
Ναι, νομίζω, μακάρι. Είναι που θα είναι μεγάλη μου τιμή να ξεκινήσει αυτό και να έρχομαι πιο συχνά στην Ελλάδα. Για μόνη μου δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν ξέρει κανένας βασικά. Οπότε δεν σκέφτηκα ότι θα βρεθώ στη Γερμανία. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω και αν θα.
Πριν σε χαιρετήσω και κλείσουμε, τραγουδάς κιόλας ή δεν το σκέφτεσαι καθόλου αυτό?
Όχι, δεν τραγουδάω.
Ούτε και το έχεις στο μυαλό σου δηλαδή?
Θα το ήθελα, σιγά σιγά.
Το έχεις?
Όχι.
Όχι.
Στο παρόν όχι.
Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ελεάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η Ελεάνα Πιτσικάκη, τη γνωρίσαμε λίγο καλύτερα σήμερα. Όσοι πιστοί το βράδυ στο Ηρώδιο, στις γέφυρες, εμείς πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη. Θα μας πεις ποιο διαλέγεις από αυτά που μας έστειλες που θα αποτελέσουν τα κομμάτια του καινούριου σου άλμπουμ.
Συνεφιασμένη ψυχή μπορούμε να ακούσουμε.
Συνεφιασμένη ψυχή λοιπόν. Κλείνουμε λοιπόν με τη συνεφιασμένη ψυχή και αποχαιρετούμε την Ελεάνα την Πιτσικάκη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Ιάσονα Αποστολόπουλο.
Thank you.